Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі падаражэла паліва, у Мінску праект у грамадскім транспарце, ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікулы Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 23 гадзіны ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Актывістка расійскага руху «Салідарнасць» 21-гадовая Анастасія Рыбаченка аб'яўлена ў федэральнай вышук у справе аб масавых беспарадках на Балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня сёлета. Некалькі месяцаў таму Рыбаченка пакінула Расію і паступіла ва ўніверсітэт у Эстоніі, дзе плануе вучыцца ўвесь наступны год. Анастасія Рыбаченка набыла вядомасць, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі 19 снежня 2010 году яна была арыштавана ў Мінску за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і правяла 10 сутак пад адміністрацыйным арыштам. Пасля гэтага Рыбаченка актыўна займалася вулічнай палітыкай ад імя салідарнасці і брала ўдзел у акцыях пратэсту за мяжой Расіі падчас буйных міжнародных мерапрыемстваў з удзелам расійскіх афіцыйных дэлегацый. У Злучаных Штатах Амерыкі выстаўленыя абвінавачанні 11 падазраваным ва ўдзелі ў групоўцы, якая супрацоўнічала з расійскімі выведнымі і вайсковымі установамі. Паводле дадзеных пракуратуры Нью-Йорку, гэтая група займалася незаконным экспартам электронікі, якая можа быць выкарыстана ў вайсковых сістэмах. Экспарт такой прадукцыі знаходзіцца ў США пад жорсткім дзяржаўным кантролем. Паведамляецца, што мова ідзе аб дэталях, якія могуць быць выкарыстаныя ў вайсковых сістэмах сачэння, навядзення і сувязі. Незаконны экспарт электронікі адбываўся на працягу некалькіх гадоў пры пасярэдніцтве амерыканскай і расійскай кампаніяў. Сярод абвінавачаных грамадзяне ЗША расійскага паходжання, ім пагражаюць доўгія турэмныя тэрміны. Паводле апошніх дадзеных, на паўднёвым усходзе Турэччыны 5 чалавек загінулі, каля 10 параненыя ў выніку патрапляння ў жылы дом у горадзе Акчакале артылерыйскага снараду, выпушчанага з тэрыторыі суседняй Сырыі. Сярод ахвяраў жанчына і трое дзяцей. Сярод параненых некалькі паліцыянтаў. На мінулым тыдні ў Акчакале таксама выбухнуў сырыйскі снарад, аднак тады ніхто не пацярпеў. У шэрагу прылеглых да Турэччыны раёнаў Сырыі ідуць баі паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі. Грузінскі мільярдэр Бедзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі, якая выйграла парламенцкія выбары ў Грузіі, заявіў, што яго заклік да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі сысці ў адстаўку не быў ультыматумам. Саакашвілі прызнаў, што яго адзіны нацыянальны рух прайграў выбары і што апазіцыйная кааліцыя грузінская мара цяпер мае права сфармаваць новы ўрад. Пасля таго, як Саакашвілі зрабіў гэтую заяву ў аўторак, Іванішвілі заклікаў прэзідэнта сысці ў адстаўку і правесці дачасныя прэзідэнцкія выбары. Сёння Іванішвілі сказаў, што заклік да адстаўкі прэзідэнта не быў ні палітычным патрабаваннем, ні ультыматумам. У Бішкеку ў выніку сутыкненняў дэманстрантаў з супрацоўнікамі праваахоўных органаў пацярпелі 10 чалавек. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя Кіргістану, адзін пратэстант і два міліцыянты шпіталізаваныя, астатнім дапамога была аказаная на месцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць заўтра раніцай. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.